aplodeilla. Nyt aplodit on oikein.
Nyt on oikein mittaiset.
Ne on oikein mittaiset ja ei maksetut.
Ei, nämä on aidot.
Me istumme Tapiolassa. Pöydällä on uunituore Emma-palkinto. Minua ja Jukkaa vastapäätä on hyvin nuorekas vuonna 35 syntynyt herrasmies, siis 1935, joka on tuonut Suomeen ja ollut järjestämässä seuraavien nimien konsertteja. Ja nyt itse tähtään tässä siis name droppingin Guinnessin ennätyskirja.
Anna mennä.
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson, Bob Dylan, Dire Straits, Eric Clapton, Tina Turner, Nirvana, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Liza ja Göteborgiin ei tullut. Sitten Sting, Iron Maiden, joka sanotaan täällä päin Iron Maiden, Metallica, Rolling Stones ja Michael Jackson. Muutamia mainitakseni, mutta taisin mainita melkein kaikki suuret nimet. Tervetuloa Podi Ilolle sarjaan Antti Eidiö.
Kiitos, kiitos.
Kiitos. Nyt aiomme muistella tätä sun todella pitkää ja värikästä ja upeata konserttijärjestäjän uraa. Eikö niin, että isoveljesi Paavo, hänellä on suuri merkitys sillä, että päädyit alalle?
Kyllä, joo. Paavon jalanjälkiä ja seurattiin.
Niin. Oliko se niin, että halusit itse seurata Paavo vai Paavo ikään kuin veti sua hommiin?
No, Paavo vähän nykäsi ihan sitä, joo, että Antti, pikkuveli Antti voisi tulla jeesaamaan.
Niin, ja sulla oli monia uravaihtoehtoja. Olit muun muassa siis artisti, levylaulajakin yhdessä vaiheessa.
Joo, no se tuli vähän myöhemmin, että oikeastaan nämä Paavon hommat alkoi jo 50-luvulla, että toi nuorten tanssihetki ja kaikki tuli 60-luvulla sitten.
Just.
Hienoa. Ensimmäinen konsertti, jossa olet ollut mukana järjestelyissä, on Louis Armstrong 50-luvun puolivälissä messuhallissa. Muistikuvia siitä, onko siitä ensimmäistä keikasta jäänyt mieleen?
No, hyvin hämärät. Hyvin hämärät, että olin tosiaan niin kuin nuorena poikana niin siellä ja ihan äimän käkenä se oli niin kova juttu, että tämä oli vielä mun vanhin veljeni Kalle, niin oikeastaan kaikki alkoi siitä. Hän oli kova jatsin harrastaja ja hänellä oli vanha levysoitin ja muistan vielä, kun hän soitti semmoisia pahvisia 78 varvareita, missä yksi biisi oli yhdellä puolella, toinen puoli eli matta kokonaan. Ja kuunneltiin Mills Brothersia ja Louis Armstrongia ja kaikkea tämmöistä jo ennen kuin mä tartuin tuonne Paavo Haaviin.
Niin just, joo joo.
Hienoa, mutta sitten Norman Grantsin Jazz at the Philharmonic -kiertueet tuli tänne Helsinkiinkin tutuksi ja siellä oli Ella Fitzgerald ja Oscar Peterson mukana, niin oliko itse Norman Grant joskus mukana näissä konserteissa?
Oli, kyllä hän kävi täällä silloin alun perin muutaman kerran, niin mulla on jossain vielä, kun muistaakseni, semmoinen valokuva, missä Norman Grant ja Paavo on vierekkäin,
just,
joka on otettu Helsingissä.
Niin just.
Todistettavasti herra Grants on käynyt täällä.
Kyllä, kyllä. Hieno mies, jolla, jos joku ei tiedä, niin hän on se, joka ensimmäiseksi vei jatsia konserttisaleihin Amerikassa. Tämmöisiä kuin Bud Powell ja taisi Parkerkin olla hänen kiertueellaan. Siis teki ikään kuin tällä tavalla salonkikelpoista. No. Ja näitä on edelleenkin näitä Jazz at Philharmonic, muun muassa Berliinissä on sellainen sarja erään toi Sigi Lohin vetämänä.
Joo. Minun jäi ainakin sellainen lähtemätön kuva siitä, kun kerran messuhallissa niin Gene Krupa oli rummuissa. Ja se oli ensimmäinen valoshow, mitä mä ikinä olen nähnyt, oli semmoinen valonheittimet, jotka heijasti Krupan varjokuvan, kun hän soitti rumpusoloa sinne taakse seinälle.
Wow.
Hienoa. Sekin jatskonserteissa ei mitään valoshouta käytetty.
No niin, Gene Krupa keksi senkin. Joo. Joo, kyllä.
Tuommoinen yksi yksityiskohta tekee mieli kysyä, että kun nykyään eletään aikaa, missä ei nähdä niin kuin käteistä rahaa, vaan kaikki liikkuu jossain tuolla verkossa ja korteilla, niin miten keikkaliksat noina aikoina, miten ne maksettiin?
Ne oli ihan kyllä niin kuin käteiskauppaa, että muistan vähän myöhemmiltä ajoilta, kun Paavo ei enää ollut niin messissä, niin kun mä yksin hoitelin Grantsin kanssa näitä hommia, niin Norman soitti mulle puhelimella USAsta ja sanoi, että ensi viikolla kun Ella tulee Helsinkiin kulttuuritalolle, niin vie kiertojen managerille $10,000.
Aika paljon rahaa siihen aikaan. Joo.
Ja systeemi oli se, että Suomen Pankista täytyy anoa ne dollarit, tehdä valuutta-anomus, käydä Suomen Pankissa, nostaa ne käteiset rahat sieltä ja sitten maksaa käteisellä.
Just.
Mutta ei meillä Normanin kanssa ollut ikinä ollut mitään kirjallisia sopimuksia, että hän vaan soitti, että anna näin ja näin paljon rahaa sinne, niin se oli diili.
Se oli luottamusta parhaimmillaan. Joo. Kyllä.
Joo. Luottamus oli rakentunut sillä, että pystyttiin toimimaan näin. Wow. Onko itse tietysti jatsmuusikkona kiinnostaa nämä jatsin suuruudet. Onko näistä Helsingissä vierailleista jatsin suuruuksista jäänyt joku erityisesti mieleen niin kuin henkilönä, minkälainen se oli ihmisenä? Varmaan sitten oli lavan ulkopuolellakin ihmisten kanssa tekemisissä.
No Ellahan oli ihan suuremmoinen ihminen ja hänellä oli sitten muistaa, että hänellä oli semmoinen poika Ray Brownin kanssa, joka keräsi postimerkkejä ja mä aina Ellalle sitten keräsin kirjekuorellisen suomalaisia postimerkkejä ja annoin Ellalle, joka vei ne sitten pojalleen.
Paavo Nurmet.
Ella oli muutenkin niin hirveän sydämellinen ja kiva ihminen. Veisi oli toinen.
Just.
Duke Ellington oli vähän niin kuin omissa oloissaan ja oman kampaajansa kanssa.
Entäs Oscar?
Joo. Oskarista tuli loppujen lopuksi pikkuhiljaa oikein hyvä kaveri ja esimerkkinä oli se, että Jyrki Kangas oli ostanut hänet Porin jatsiin ja Oskar ilmoitti, että hän ei lähde sinne minnekään ilman Anttia. Antiin täytyy tulla mukaan.
Just. Seuramieheksi.
Joo.
Okei. Okay. No se on kanssa, luottamus on syntynyt siinäkin. No pompataan hetkeksi Suomen kuvioihin ja levybisnekseen. Skandia-musiikki, se oli ainakin Wikipedian mukaan Suomen ensimmäinen indie-yhtiö. Ja tuohon aikaan niitä levyyhtiöitä ei juurikaan ollut, mutta Skandia oli kyllä värikäs ja merkittävä tekijä. Siellä oli Annikki Tähti, Britta Koivuden Saukki ja Pikkuoravat, Eino Grön, Olavi Virta, Reijo Taipale, Kirka.
Ja Laila Kinnunen.
Laila Kinnunen, kyllä, lahjakkuuksia. Riitti, mua kiinnosti, että miten tuohon aikaan, nykyään artistit joutuvat hirveästi tekemään tätä niin kuin self-promoa ja ikään kuin näitä niin kuin ottajia on vähän ja tekijöitä on hirveästi, mutta miten tuohon aikaan, miten te löysitte nämä artistit? Tuliko ne niin kuin levyyhtiön ovelle vai kävikö te konserteissa vai onko se niin, että kaikki tunsi kaikki?
Ei, ne sanotaan noin isoimmat vanhat nimet, mistä puhuttiin, Riitta Koivusta, Nikki Tähdet, niin ne oli jollain lailla tuttuja, mutta sitten tuli näitä uudempia artisteja, niin tuli Hector ja Kari Kuuva ja näin ja Danny, niin ne oli yleensä semmoisia, että ne toi nauhan.
Just.
Ja sitten kuunneltiin nauha ja päätettiin, mitä tehdään ja miksi.
Joo, siitä se lähti. Joo. Just.
Hienoa, ja Skandian ja Fazerin välinen kilpailu, se oli todellista taistoa. Kävikö se voimille ja minkälainen vastustaja Topi Kärki oli?
No ei, mulla ei henkilökohtaisesti. Me tultiin Topin kanssa loppujen lopuksi aika hyvin toimeen ja sillä lailla, mutta hän niin kuin koko ajan kyttäisi Skandiaa, että Skandia oli paha.
joka sitten sulautui lopulta F-musiikkiin. Joo.
Siinä oli, mä tein aikoinaan tuolle Okon lehdelle YV-yhteisoiminen haastatteluja ja juttuja, ja siellä tuli sitten semmoisia artisteja, jotka oli ollut Topin artisteja, niin kuin Tapio Rautavaara, ja sitten ilmeisesti Topin kautta Tapsa oli kuullut jotain niin kuin huonoja juttuja Skandiasta ja Einiöistä, ja sitten kun mä tein Ogelissa niin haastatteluun Tapsasta, niin hän totesi loppujen lopuksi, että sähän olitkin ihan reilu kundi.
Niin, niin, että joo, näin ne juorut joskus lähtee. No, kaksi vahvasti Skandian miestä oli Jaakko Salo ja Esko Linnavalli. Minkälaisia muistikuvia heistä?
Kaikki oikeastaan miellyttäviä. Jaken kanssa niin tuli paljon yhteistä, kun me pelattiin tennistä kimpossa välillä tai vasakkain. Niin
just.
Harjoiteltiin tennistä. Mutta
Linnavallia tuskin nähtiin.
Linnavalli, niin Linnavalli sitten myöhemmin tuli kanssa siinä, kun hän järjesti niitä jatsapahtumia, niin hän tuli niinku tavallaan mun asiakkaaksi, että mä hommasin hänelle Stan Getzin, ja siellä oli kaiken näköisiä Savinulin tuonne Suomenlinnan kärkeen.
Just, joo. C-jazzin.
C-jazz.
Mä olin sillä keikalla. Joo, kyllä. Joo, että yhteistyö pelasi. No sit sä kirjoitat tässä kirjassasi, että sulle oli helpompaa aina operoida näiden agenttejen ja managereiden kanssa. He niin kuin tiesivät mitä homma pitää, mutta että varsinaisia jahkailijoita löytyi näistä niin kuin suomalaisista artisteista. Onko tämä semmoinen, että voisi sanoa, että ainakin tuohon aikaan suomalaisia artisteja vaivasi jonkinlainen kunnianhimon puute? Vai oliko se vain, että mieli muuttuu koko ajan?
Mä luulen, että se oli aina mieli muuttua, että niin, oli semmoisia artisteja niin kuin tasavallan presidentti Jukka Tolonen, joka seurusteli yhden Mimmin kanssa, niin tämä Mimmi hallitsi tätä bändiä Tolosen kautta.
Niin, tämä Tolosen Joko-Ono-syndrooma. Niin.
Joko-Ono-syndrooma. Sitten oli tuommoinen iso bändi kuin Pepe Wilber ja Paradise, niin siinä mä istuin monta palaveria ja päätettiin, mitä tehdään ja miksi tehdään ja noin. Niin sitten saattoi olla, että Pepe soitti seuraavana päivänä, että hän on nyt tullut siihen tulokseen, että ei tehdäkään näin.
Just, joo. Se oli semmoinen tulos. Joo.
Siinä voi käydä ja näin.
Sama oli, vähän tuuliviiri oli Tapani Kansa oli. Yksi niin. Hyvä esimerkki.
Niin just. Tuuliviirihän hän on, kun hän ajaa autoakin. Se on tuulta nopeampi.
Niin, tuulta nopeampi. Kyllä.
No sitten näihin TV-hommiin.
Mennään mielenkiintoiseen vuoteen 1967, jolloin Nuorten tanssihetki TV-ohjelmassa vieraili itse.
Jota Antti juonsi.
Niin, joo. Jimi Hendrix. Ja siellä oli kesken, oli suora lähetys, niin Jimi oli kävellyt kesken biisin ulos. Kerrotko tästä, muistatko tämän tilanteen?
Joo, muistan hyvin, että se oli vielä niin kuin ratakadulla, niin studio oli sellainen iso studio, joka oli valaistu. Sitten Jimin oli mikki ja semmoinen siinä etuhuoneessa, joka oli kokonaan pimeä. Hänellä oli laitettu sitten spotti tuonne kattoon ja hän lauloi Hey Joe'ta, ja sitten yksi-kaksi Jimi sai päähänsä, että se spotti on liian kirkas hänelle, niin hän käveli ulos kuvaruudusta. Sitten meillä oli lattiamanuna kuuluisa Jarmo Porola silloin, niin iso Jarmo haki Jimin suunnilleen syliotteella ja toi takaisin siihen kameran eteen. Niin.
Koska suora lähetys.
Suora lähetys, joo.
Menikö tämä hyvin?
Tämä meni yllättävän hyvin, joo, sitten.
Joskus artistia pitää syliotteella opastaa.
Joo. Siinähän oli jännä tanssihetki, koska siinä oli Cat Stevens samassa ohjelmassa, joka esiintyi sitten siellä valaistulla puolella.
Niin just.
Ja lentokentällä oltiin edesmenneen Erkki Pällin kanssa hakemassa näitä molempia. Mulla oli silloin amerikkalainen Buikki 65 mallille Sabre. Mm-hmm. Ja Jimi tuli sitten ja mulla oli joskus semmoinen valokuva, joka jonnekin on hävinnyt, kun Jimi istui myrtsin näköisenä Buikin etupenkillä.
Aha.
Ja sitten Cat Stevens sai tyytyä Erkki Pällin Angliaan, jossa oli se vinotakka.
Joo, juustohöyläksi
sanottiin. Joo,
no, joskus täällä kylmässä Pohjolassa nämä liikennevälineet on eri kuin Hollywoodissa. Mutta nyt on siis pakko kysyä tämä peruskysymys. Eli kun eskoteerasit Jimi Hendrixin, joka oli vähän yli 20 tuolloin, 67, niin oliko siinä sellaista tähtipölyä mielestäsi, mitä hänessä tänä päivänä on? Nythän puhutaan niin kuin kaikista legendaarisimmasta sähkökitarasoittajasta.
En tiedä, että oliko siinä muuta niin kuin tähtipölyä, kun hän oli vähän sellainen myrtynyt koko ajan. Myrtsi.
Et mikään ei niin kuin käynyt vai oliko se vaan, että naamasta?
Hän oli vain niin kuin sellainen tyytymätön koko ajan.
Okei, just. Eli ei semmoinen hauska.
Tyytyväinen itseensä, tyytyväinen kaikkeen, tyytyväinen maailman meno.
Niin, tyytymätön. Just, joo. Vai niin, eli se jäi mieleen. Joo. No, just. No.
Mutta sä olet kai käynyt kuitenkin kaljalla hänen kanssaan. Et muistatko yhtään, mistä sitten tämmöisen myrtyneen Jimi Hendrixin kanssa puhuitte?
Tämä jännä juttu. Me lähdettiin siitä ratakadulta Jimin kanssa kävelemään. Käveltiin Roballe ja käveltiin Zillertaliin. Ja kurkattiin ovesta sisään, mutta siellä soitti saksalainen nahkahousubändi ja siellä oli jotkut naisten tanssit ja jotain, niin Jimi sanoi, että ei tänne. Ja mä en kuolemaksenkään muista, mihin me siinä vieressä mentiin sitten kaljalle, johonkin pieneen kuppilaan. Niin.
Joo.
Mutta hän sai oluensa.
Hän sai oluensa.
Ja eikö niin, että tämä Kultsan konsertti, joka oli tämän TV-prokkiksen jälkeisenä päivänä, se tuli vähän yllätyksenä, että siinä oli vapaa päivä Jimillä.
Joo, tämä naishenkilö, joka oli agenttina Ruotsissa. Niin
Madame Adolf on.
Madame Adolf, joo.
Joo.
Niin hän soitti mulle, että kun Jimillä on vapaa päivä, niin olisi mahdollisuus tehdä konsertti. Ja mä kysyin, paljon se maksaa. No tämä TV maksoi $1,000, niin hän sanoi, että okei, se konsertti on toiset $1,000. Sitten mä soitin Heinosen Leksalle, joka siihen aikaan teki noita rock-konsertteja niin Kultsalla. Ja Leksa sitten osti sen Madame Adolfilta $1,000 ja teki tämän Kultsan homman.
Näin olemme oppineet, että Jimi Hendrix 60-luvulla maksoi tonnin ja Ella Fitzgerald 10 000. Eli nolla perää.
Joo.
No, Ella no, siinä oli iso bändi tietenkin.
No. Tämä oli Jimin justiin semmoista, että sitten seuraavana kesänä, kun tämä oli toukokuussa, seuraavana kesänä hän murtautui läpi Lontoossa.
Just.
Että sitten Leksahan yritti saada häntä syksyllä sitten uudelleen keikalle Suomeen, niin hinta oli 10 000.
No niin.
Se oli 10-kertaistunut.
Se oli nolla per.
Kyllä. Tuossa itse asiassa kun tultiin sisään, niin sä muistelit hienolla tavalla Benny Goodmanin edesottamuksia Hesperia oikeudessa. Voitko kertoa sen vielä? Se kuulosti herkulliselta. Eli mitä tapahtui Benny Goodmanin keikalla Hesperian yökerrossa ja minä vuonna se muuten oli noin suurin piirtein?
Olisiko se ollut joku 64?
Joo.
Saattaisi olla, joo. Et siinähän oli sitten, Benillä oli 2 keikkaa, että hänellä oli loppuun myyty Kultsan keikka, ja sitten toi Hesperian silloinen ravintolapäällikkö Tuomala Reiska oli kova jatsväni, niin hän osti sitten sen toisen päivän keikan sinne Hesperian yökerhoon, ja siellä kun Benny soitti sitten lähellä yleisöä ja noin, hän innostui niin tavattomasti, että hän sitten soitti ankoren perään, eikä meinannut millään lähteä lavalta pois. Niin sitten tämä manageri Muriel Zuckerman, vähän vanhempi juutalaisrouva, niin hän sanoi minulle, että nyt pitää saada loppumaan tämä jollain tavalla, että kun Benny seuraavan kerran tulee lavalle, soittaa ankoreen, menet lavalle, kiität Benniä kädestä, otat toisella kädellä hänen klarinettinsa ja tuot sen minulle.
Ja näin toimit sitten.
Loppukeikka.
Tämä klarinetin ottaminen kädestä ehkä vähän menee liioittelun puolelle, mutta sanotaan, että asia tuli varmaan selväksi. Tänä päivänä siinä olisi joku niin kuin ottanut kännykällä videoa, ihan varmasti tuosta, mutta Benny otti tämän vastaan kuin herrasmies.
Just.
Tässä
hän oli yleensä hämmästyneen näköinen.
Varmasti.
Mutta ei pahoittanut mieltään sitten kuitenkaan tästä. No niin, ehkä hän itsekin toivoi, että saisi tämän loppumaan. Tänä päivänä meidän on helppo ymmärtää näiden sun järjestämien suurien konserttien merkitys koko suomalaiselle kevyen musiikin kulttuurille. Ja tässä on ollut sellaisia nimiä, jotka on niin kuin äärimmäisen isoja ja merkittäviä maailmanlaajuisesti, niin oliko sinulla ja sun kanssa näitä konsertteja järjestäneille jo siihen aikaan sellainen tunne, että nyt tehdään jotain erityistä? Vai järjestittekö te vaan konsertteja? Vai oliko siinä semmoinen humina jo, että tämä on, tämä on kova juttu?
Ei oikeastaan, ne oli vaan konsertti perään ja taiteilijat on tietysti erilaisia, että ei noiden rockpuolen taiteilijoiden kanssa ikinä tullut semmoista suhdetta kuin nämä jatspuolen taiteilijat, niin ne oli hyvin usein semmoisia, että mä kuskasin heitä mun autolla sitten.
Jatspuolen ihmisiä,
että muistan hyvin tuommoisen Count Basinkin jo, kun hänellä oli jotut jamit kauppakillassa sitten, mihin hän tuli sinne vierailemaan ja noin. Ja mä istuin sitten baarissa siinä ja join jotain drinkkiä, niin Count kulki mun selän takaa noin ja läimäs mua olkapäälle kova ja sanoi, that's my man.
Hienoa. Eikö kuitenkin niin, vaikka näitä pop- ja rock-tähtiä ei päässyt näin lähelle, niin pitääkö tämä sun mielestä paikkansa, että mitä isompi tähti, niin sen joviaalimpi tyyppi? Vai onko sielläkin niin kuin vaihtelua?
Ei, siellä on aika isoa vaihtelua. Että
okay.
Siellä on näitä myrtyneitä tyyppiä ala Jim Hendrix. Ja sitten on taas positiivisia. Että
Paul McCartney.
Paul McCartney oli positiivinen, joo.
Tapasitko Elvistä koskaan? Elvis Presleytä?
Joo. Hän ei ikinä tullut Eurooppaan, enkä mä nuohonnut kauheasti siellä Vegasin kuulijoilla.
Niin just, joo. joo. Ja sitten oli näitä vaikeita tapauksia. Eikö sulla ollut tämä Chuck Berry, joka tarkasti, että auton piti olla vuokramersu, ja sitten sä löysitkin sen mersun joltain kaverilta, mutta hän niin, tarkisti hansikas vuokerrosta.
Mun naapurilla oli 500 mersu Myllytiellä.
Niin.
Niin se otettiin käyttöön sitten, mutta Jack oli mennyt lentokentällä heti. Mä en ollut läsnä siellä, mutta hän oli mennyt lentokentällä heti hanskalokerolle, ottanut paperit siellä ja todennut, että tämä on private owned. Just. Ei käy.
Eli ei, vaikka on se merkki ja malli, mitä halusi, mutta private own ei käy.
Ei käy, joo. Pitää olla vuokra. Ja vuokramersuvissa ei löytynyt siihen aikaan. Ja sitten niin mä sain puhelinsoiton lentokentältä, että Chuck istuu siellä lentokentällä ja eikä suostu liikkumaan minnekään ennen kuin hänelle tuodaan $3,000. Ja sitten tuodaan semmoinen auto, joka hänelle kelpaa. Eli hän itse vuokrasi normaalivaihteiseen Toyotaan sitten. Ja hän ei ollut ikinä ajanut tuommoista normaalivaihteista autoa, vaan automaattivaihteella. Niin mun kaverit sitten, jotka seurasi häntä hotelliin, niin se Toyota oli hyppinyt jatkuvasti kuin kenguru.
Mutta on näitä kiusallista kuulla, että joku tekee asiat noin hankalaksi, mutta no, ei voi.
Mulla oli mun ruotsalainen kollega Tuomas Juhansson oli jo aikoinaan lopettanut kokonaan kanssakäymisen Chuck Berryn kanssa, koska hän oli taas Göteborgissa, kuskannut Chuck Berryä lentokentältä hotelliin. Ja Chuck oli vahingossa nähnyt konserttipaikan, jossa oli lippujono. Mm-hmm. Ja hän ajatteli, että täällä on varmaan kultakaivos, kun jengi jonottaa noin lippuja. Niin hän sulkeutui hotellihuoneeseensa, lukitsi oven ja ilmoitti Tuumasille, että jollei työnnetä $5,000 shekkiä oven alta, hän ei tule pois täältä hotellihuoneesta.
He was just in for the money.
Niin, Tuomas sanoi sitten, että never again.
Never again, joo. Mutta varmaan shekki meni oven alta silloin. Niin.
Mites kiinnostaa Michael Jackson? Jääkö hänestä jotain muistoja tai hänen managereistaan tai siitä?
Ei, Michael Jacksonhan jakaantui sillä lailla, että mun kollega Tanskasta Erik Thomsen, me saatiin Tanska ja Eesti. Ja sitten toi noin, mikä oli siihen aikaan firma tuolla Juvosella.
Well done, joo.
Niin hän sai sitten niin, hän sai Suomeen
Stadion,
ja
joo.
Sitten Tuomas Johansson sai Ruotsiin.
Just.
Se jaettiin tällä lailla. Mä olin sitten katsomassa niin Eestin keikkaa, se oli laululavalla, siellä myytiin 72,000 lippua. Mm. Ja mulla oli siellä sellainen paikallinen jätkä Lauri Laubre, jonka kanssa Erik Thomsen oli tehnyt diilit kaikki. Ja sitten niin, mä olin siellä yleisön joukossa ja sitten oli Michael Jacksonin agentti Neil Warnock Lontoosta. Ja se oli tavattoman kyllästyttävä show mun mielestä. Ja siinä oli paljon, hän oli vaihtovaatteita ja sitten bändi vaan soitti musiikkia. Ja me seisottiin Warnockin kanssa vierekkäin yleisössä. Niin mä kysyin sitten Neililtä, että sähän olet varmaan nähnyt tämän show monta kertaa. Joo. Mä sanoin, että mulle riitti tämä. Että mennäänkö hotelliin oluelle? Niin sanoi, että that's a good idea.
Okay.
Ja mentiin.
Just.
Ja kaikkihan päättyi sitten sillä lailla, että tämä aika filuri jätkä, tämä Lauri Laubre siellä, niin Tallinnan päässä ilmoitti, että huolimatta myydystä 72,000 lipusta, tämä ei tuottanut voittoa. Mm-hmm. Erik Thomsen ja minä ei saatu mitään.
Jaha, just laskelmallinen tämmöinen juttu.
Joo. Sitten hänen produktiomanagerinsa Anders Luken, jonka mä tunnen hyvin jälkeenpäin, ilmoitti mulle, että voitto oli tullut jotain 574,000 Eestin kruunua tai jotain.
Niin.
Aika paljon.
Just.
Lauri oli pannut kaikki omaan fikkaan.
Mites itse asiassa semmoinen konsepti, mikä itsellä on jäänyt harmittaan, etten päässyt, että olin jossain hyvin vähäpätöisellä keikalla itse vuonna 1989, jolloin Frank Sinatra ja Sammy Davis Jr. oli jäähallissa. Niin mites se keikka? Oliko siellä, tuottiko se ja minkälaisia muistoja siitä keikasta?
Kenen keikka tämä oli?
Niin Sinatra ja Sammy Davis.
Joo, siis 89.
Niin, 89.
Joo.
Niin, ja silloin, oliko se just se, kun Liisa Minelli jäi sinne Göteborgiin?
Joo.
Niin, minkälaisia muistoja siitä keikasta? Oliko se
menestyksikäs? Se oli loistava keikka. Mä tykkään, mä oon aina ollut jonkinnäköinen Sinatra-fäni, siinä oli loistava bändi, jota johti sitten Sinatran toi poika.
Mm. Varmasti Sinatra Junior.
Junior, joo. Ja se oli niin kuin kaiken puolin niin kuin hieno keikka ja varsinkin sitten se loppuveto, jotka Sammy ja Frank teki yhdessä kimpassa. Niin.
Just. Ja se oli ihan niitä Sinatran loppupään esiintymme. Varmasti viimeinen Suomen käynti, jos ei ainut. Että
Toi, mulla oli sitten tämä Timo Jive Väänänen, joka toimi Sinatran hostissa Hesperiassa ja tota noin, niin, sitten niin siellä tuli puhe niin sitten Sinatrasta, kun hän kirjoitti ton nimmarin tuohon noin tauluun, niin hän sitten, mä sanoin, että Sammy mulla on jo ennestään, että mä haluan vaan sut. Sitten hän sanoi, että toi tyttö, toi pois, näytti Laisaa, niin. Toi tyttö, niin senhän nimmarin sä saat sitten illalla jäähallissa. Mä sanoin, eihän se tuo jäähalli ollenkaan, sehän jäi Göteborgiin.
Niin.
Sinä raapi vähän niin kuin uimaa, että ai, she was with us yesterday, but she's not with us today. Ja hän ihmetteli, että muisti heitti hirveästi jo, että
okay.
Hän oli, ne, aina biisin sanat oli tuossa edessä.
Just, joo. Tämmöistä se on. Tota, no sitten siis konserttien järjestäjä joutuu joskus erikoisiin tilanteisiin Duke Ellington -kulttuuritalolla ja rumpali, joka on umpikännissä. Kerropas tämä incidentti.
No, tota noin, tämä rumpali Sam Woodyardin tuli eri koneella kuin bändi. Hän oli jäänyt sitten Tukholmaan bailaamaan jonnekin, ties minne. Ja hän tulee sitten sieltä eri koneella ja on kännissä kuin käki. Ja sitten tota noin, niin me ollaan Kultsalla ja sitten hänet vietiin yhteen takahuoneeseen ja hänelle syötettiin lihapullia ja muussia ja yritetään saada, mutta ei, hän on toivottoman kännissä edelleen. Niin sitten Ellington sanoi, että, joo, että paikallinen rumpali. Ja hälytetään Erkki Valaste paikalle ja Valaste istuu sitten ekan setin rumpujen takana. Sitten tulee paussi. Ja sitten tota noin, niin Valastehan soitti pirun varovaisesti, että pysy nukateissa mukana. Ja sitten tuli paussi ja sitten oli saanut sen Sam Woodyardin lihapullilla ja muusilla jollain lailla kuntoon.
Mm.
Niin Sam Woodyard tuli ja istui sitten rumpujen taa ja lähti heti hirveellä vauhdilla käyntiin.
Mutta kovat hermot tuli varmasti Erkki Valasteellakin, että otti tämän tehtävän vastaan.
Kyllä, joo. Niin. Oh. Eikin hän oli loistava rumpali. Niin.
Just.
Mahtavaa. Tämmöinen, pitääkö tämä paikkansa, että Miles Davisille rakennettiin nyrkkeilykehä Kultsan alakerta?
Joo, tämä oli semmoinen ensimmäinen artistin, jazz-artistin erikoistoive, niin sanottu raide,
niin.
Että pitää hommaa kulttuurilalalle nyrkkeilykehä.
Just.
Ja silloin oli noi TUL-nyrkkeilijät, niin niillä oli joku harjoitushuone siellä Kultsan kellarissa, että sieltä hommattiin sitten se nyrkkeilykehä Miles Davisille. Ja
kävikö hän siellä sitten nyrkkeilemässä?
Kyllä, hän kävi siellä nyrkkeilemässä, joo. Toinenhan semmoinen samanlainen oli, että Cliff Richardille piti aina hommaa Pekka Säilä tennisvastustajaksi, aha, kun hän tuli tänne. Niin aina oli Pekka missä hyvänsä, niin hälytä Pekka.
Ja vain Pekka.
Pekka tuli ja pelasi sitten.
Just. Pitikö Pekan antaa Cliffille sitten niin kuin tälleen eteen, että se piti antaa Cliffin voittaa?
Tasotusta.
Vai? Tasotusta.
Ei, ne lätki sitä palloa kyllä. Toi Cliff oli aika hyvä.
Just.
Että ne, en mä tiedä, että pelasko ne oikein pisteistä, vaan lätki vaan sitä palloa keskenään. Niin.
Ja kaikenlaista tulee eteen, muun muassa tämmöisiä viime hetken peruutuksia. No toi Liza Minnelli käytiin tuossa läpi. Tämä oli ikävä lukea kirjastasi, tämä Chaco Pastoryksen bändi, että kukaan ei saapunut edes Suomeen. Mutta siinä oli käsittääkseni bändin liidari Pastorius oli jo hävinnyt edellisessä kohteessa ja sitten bändikään ei astunut koneeseen.
Joo.
Eikö niin? Ikäviä tilanteita.
Ne vasta tajus bändi lentokentällä, oliko se nyt Amsterdam vai mistä ne tuli, niin että jako ei tule, niin bändi sanoi, että ei lähde myöskään.
Ei mitään jakoa.
Joo, ei mitään jakoa.
Joo, aina, kaikenlaista pystyy junailemaan hätätilanteessa, mutta sanotaan, että Jaco Pastoriuksen big bandi ilman Jaco Pastoriusta, niin se ei kyllä, se ei mene ehkä läpi.
Niin, jotakin siitä puuttuu.
Tuosta on pakko kysyä, nyt kolmannen kerran mainitaan Liza Minnelli, joka siis ei saapunut Suomeen, mutta mainitsit kirjassasi, että näit Judy Garlandin konsertin Lontoossa. Kovin moni ei nähnyt Judy Garlandia, josta tuli muutama vuosi sitten maaginen elokuvakin hänen elämästään. Siinä oli tähtipölyä varmasti.
Kyllä joo, mä muistan, se taisi olla Lontoon Palladium, missä hän esiintyi, niin mä menin sinne katsomaan tätä konserttia ja muistan aina, että Judy tuli paljasjaloin lavalle.
Just. Liza Minnellin äiti siis, jos joku ei tiedä.
Hän oli siihen aika kova sana. Niin.
Oli, ja nämä molemmat on musta käsittämättömän karismaattisia.
Laisahan oli mulla sitten myöhemmin Finlandia-talolla täällä näin. Niin. Teki oman konsertin ja piru hyvä konsertti sekin ja yllättävän ripeästi liikkuvielle, että kun Finlandia-talolta niin tullaan pukarin puolelle, niin muutamat portaat ylös, niin hän tuli oikein, kipitti niitä portaita ylös, niin kun konsertti päättyi. Niin.
Kyllä. Kuka tahansa voi kuunnella vaikka Spotifysta, kun Liza Minnelli laulaa Cabaret-musikaalin sen avausbiisin, tai New York, mikä tekstin tulkinta ja mikä mieletön karisma siinä äänessä, vaikka ilman kuvaakin. Mä olen fani.
Se on mieletön.
Se on kova.
Sitten näitä tarinoitahan on ihan uskomattomasti siinä sun kirjassa muun muassa tämä, että kun Paco de Lucia ei saa ruokaa kalastajatorpalla, kun vahtimestari toimii. Kerrotko siitä?
Aldi Miola kertoo mulle tämän tarinan.
Se meni sillä tavalla.
Joo. He asuvat siellä kimpassa, niin Aldi Miola sanoi, our flaming flamenco player.
Mutta sitten espanjalainen kokki oli pelastanut tilanteen.
Joo. Ja se oli jännä niin kun oli niin kovat säännöt pukeutumisessa siihen aikaan, että Paco ei ensin päässyt sinne Red Roomiin, niin millään kun hänellä oli joutunut siistit farkut ja noin, niin ei onnistunut. No Paco meni huoneeseen ja vaihtoi espanjalaisen smokin päälle ja tuli uudestaan, niin portsari sanoi vielä, että ei käy.
Aha.
No sitten Paco kysyi, että no minkä takia? Tämä on täynnä.
Vanhanaikainen. Mutta todellakin tällä tarinalla oli hyvä loppu. Siellä oli espanjalainen kokki, joka tunnisti
Sä kerrot tämän kirjassasi tämän tarinankin semmoisena niin kuin huvittavana yksityiskohtana. Niin sä
et selvästi ole kärsinyt kyynisyydestä, että nämä ei ole silleen jäänyt sua niin kuin vaivaamaan nämä asiat.
Ei, se ei jäänyt vaivaamaan millään lailla, että sehän oli ihan onnellinen loppu, että ne oli istunut sen kokin kanssa, syönyt yhdessä siellä keittiössä sitten ja jutelleet mukavia.
Niinpä.
Niin.
No entäs nämä ongelmat verottajan kanssa, mitä sulla on ollut pitkin uraa, varsinkin siellä alkuvaiheessa, onko ne jäänyt vaivaamaan?
En mä niitä enää muistakaan.
Mutta
ne oli siihen aikaan katkeria aikoja. Niin. Kaikki yleensä, niin kuin armeijassakin, niin kaikki yllättäen kaikki huonot asiat unohtuu, muistuu vaan hyvät asiat.
Tuo on ehkä myös pitkän elävän salaisuus. Mainitsen vaan tässä, että tämä verojuttu oli semmoinen, että te menitte oikeuteen ja sinä voitit verottajan ja sehän sitten kismitti tätä.
Verottaja kosti.
Verottaja kosti sitten seuraavassa mutkassa, että semmoinen. Ja sitten kävi Chick Coreakin Helsingissä, eikö niin?
Niin. Niin Chick Corea oli Helsingissä ja John Travolta oli yhtäkkiä paikalla. Mitä tästä jää nyt mieleen?
Tämä oli jännä juttu, me oltiin koko perheen kanssa. Mulla oli sitten molemmat tyttäret, silloin oli pieniä, ja silloin ne vaimo, mihin me istuttiin kulttuuritalo siinä pukuhuoneen käytävällä ja sitten niin, yksi, kaksi ovi aukeaa sieltä ulkoa päin portaista tullessa ja sieltä kävelee yksi mies meitä kohti, niin, sitten joku sanoi siinä, että hei, toihan on ihan John Travoltan näköinen. Sitten mä katsoin, se on John Travolta. Ja hän oli nähnyt Malmin kentällä jossain jonkun mainoksen, että Chick Corea soittaa niin kuin Helsingissä kulttuuritalolla. Ja hän ajattelee, että hänpä menee katsomaan vanhaa kaveria.
Niin, näin Scientologit pitävät yhteyttä. Joo. Joo, kyllä. Vai niin. Tämä Emma Telstar vilahtelee siinä sun kirjassa, että monet nämä isoista konserteista tehtiin yhteistyössä tämän Emma Telstarin kanssa, eli silloin oli ainakin hyvä pohjoismainen yhteistyö. Niin mitä sille firmalle tapahtui?
No sehän, mikä se nyt oli, amerikkalainen firma, joka osti Emma Telstarin sitten.
Onko se sitten Live Nation jo?
Ei, oli ennen sitä.
Okei, okay, joo.
Oli joo. Yksi firma, joka sitten muotoutui Live Nationissa sen jälkeen vielä. Niin, ja hyvä ystäväni Tuomas Johansson on vielä töissä.
Ai vielä, joo.
Vielä töissä.
Just.
Eläkeläinen hänkin,
mutta niin.
Vähän nuorempi kuin minä.
Just. Mutta että Ruotsin toimiston kanssa joskus pallottelit, joo, että mikä artisti tehdään Helsingissä ja oliko se tällaista?
Joo. Se oli aina, Tuomas soitti mulle, että tämmöinen ja sitten oli semmoisia suosikkijuttuja, jota mä en halunnut Suomeen. Ja Tuomas aina sanoi mulle puhelimessa, men Antti, du måste göra det här. Mä sanoin Tuomasille, i det här livet måste man bara dö, ingenting annat.
Mutta silti ehkä se artisti tuli.
Silti, saattoi tulla. Sä oot maininnut kirjassasi myös sen, että isojen niin kuin stadionluokan artistien ja bändien hinnat on jotenkin karanneet käsistä. Niin mistä tässä on niin kuin kysymys? Onko se silkkaa ahneutta vai mikä siinä on takana, että näin on siinä käynyt?
Vai onko se nämä isot showt, että kaikkien pitää tehdä valtava show, mikä maksaa?
No lähinnä juuri, että ja sitten tämä on semmoisia, että niin, kun AC/DC saa jonkun dealin läpi, niin sitten jo muut matkeet, että kun AC/DCkin saa tämmöisen diilin läpi, niin mekin halutaan tämmöinen diili.
Niin just, joo.
Että siinä isojen nimien keskeisessä, niin toinen ei saa olla parempi kuin toinen.
Ja käsittääkseni Rolling Stones on tässä aika hyvä ottamaan oman siivunsa, eikö niin?
No, tämä taloustieteiden opiskelija Mick Jagger keksi aikoinaan sen, että promottori ei saa tienaa mitään, bändiähän pitää tienaa tämän rahat. Ja hyvä esimerkki tästä on silloin 1995, kun tehtiin tämä Rolling Stones Olympiastadionin keikka, niin, kun normaalisti artistit sai jonkun siivun 15%, 10%, niin sitten Rolling Stones-diili oli 2,5%. Ja tämä oli niin, sitten joo, erittäin antelias Mick Jaggerin mukaan Eurooppaan tämä 2,5%, että Amerikassa promotorit ei saa mitään, ne saa 0%. No millä se tienaa rahaa? Mick Jaggerin vastaus, let them take their money on beer sales and car parking.
Suomessa tullaan ratikalla tai kävellen. Joo. Just joo, tämä on kyllä, joo, mä mietin tuossa kanssa, että meneekö se enää edes läpi, jos joku vaan niin kuin on paikallaan ja soittaa ja laulaa, et vai tarvitaanko se 50-100 rekkaa rekvisiittaa. Et luultavasti tämä on mennyt siihen, että kaikilla pitää olla valtavan kokoinen show. Vähintään liikkuva lava, joka tulee.
One man show, Ed Sheeran.
Niin, se oli poikkeus. Joo, Malmin kenttä.
Niin se olikin aika raikas siinä mielessä, että siinä ei ole mitään näitä
Oliko sekin sinun järjestävä?
Ei ole.
No, mutta joo, kyllä. Hyvä Ed.
Mutta sä järjestelet edelleen tapahtumia. Tämä ei ole suinkaan niin kuin taakse jäänyttä elämää, mistä nyt puhutaan. Että kerropa sun tämänhetkisistä, niin kuin, mitä konsertteja sä järjestät.
Vielä sanotaan, niin ei enää näitä jättibändejä, niin ne on tuolla dollarimiljonäärien hallussa.
Niin se taitaa olla Live Nation, joka niin. Tuonne. Joo.
Ja nythän on Live Nation, sitten on tämä saksalaisomistuksessa oleva iso firma.
Okei, mäkään en tiedä. Onko se Eventim vai ei? Ei, se on lippufirma.
Se on lippufirma, jota tämä edustaa, tämä yksi Suomessa, joka muuttui miehestä naiseksi.
Aha.
Saamari, kun nimet unohtuu, niin. Tämä on iso firma, joka tekee...
Full Steam, ei.
Full Steam, joo.
Okei.
Full Steam, joo.
No niin.
Ja sitten on uusi semmoinen isompi konsertti, on All Things Live.
Just. Niin se on nyt heidän käsissään.
Joo. Joka All Things Live on ostanut sitten tämän Hardin firman Suomesta. Ja sitten heillä on Ruotsissa, Emma Telstarin oli aikoinaan semmoinen Blixten Henriksson duunissa, niin hänen firmansa ne on ostanut. Niin siinä on semmoinen iso Skandinaavian konserni.
Niin just. Oletko ylipäätään tyytyväinen siihen, miten tänne Suomeen saadaan näitä isoja nimiä? Kun joskus kuulee tätä narinaa, että ei ne tule tänne Pohjolan perukolle ja nyt Venäjän takia tulee vielä vähemmän.
No kyllä ne näköjään tulee. Niin, niin. Että, nythän taas tuolla on tulossa Bruce muun muassa ja sitten Coldplay, joka ei ole ikinä käynyt Suomessa. Onko se 3 tai 4 stadionia, kun myi heti loppuun?
Niinpä.
Ne on uskomatonta.
Ja Adelekin tulee melkein Suomeen, kun se tulee
Müncheniin.
Se on melkein.
On,
se
tekee 10 keikkaa Müncheniin.
Ja rakentaa sen venuen itse, käsittääkseni. Joo, on se kova.
Sä oot mun laskujen mukaan järjestänyt konsertteja 8 vuosikymmenellä sieltä niin kuin 50-luvulta saakka, niin millä tavalla tämä järjestäminen on niin kuin muuttunut, tämä bisnes ja konserttien järjestäminen? Voiko sitä jotenkin...
Sehän on täysin muuttunut, että niin, ja ei enää ole semmoisia niin kuin henkilöitä, niin kuin joko Norman Granz, että joka perustuu ystävyyteen ja luottamukseen, vaan nyt dollari ratkaisee kaiken. Mm. Kenellä on enemmän palua, se on kingi.
Just, se on. Ajan kuva. Mitä olet itse saanut tästä 8 vuosikymmentä konserttien ja artistien parissa? Varmaan semmoisia paineisia hetkiäkin on ollut, mutta mitä tämä kaikki on merkinnyt sinulle?
Värikästä elämää.
Ei ainakaan tylsää.
Ei ole kahta tylsää.
Kahta samanlaista
päivää. Never a dull moment.
Niin, nimenomaan. Ja varmaan on käynyt mielessä, että jos olisit jollain vähän isommalla kielialueella järkännyt näitä, niin tämä liikevaihto olisi ollut erilaista.
Kyllä.
Jos olisit esimerkiksi Amerikassa tai Ranskassa tai Englannissa. Mutta Suomessakin näköjään leivän päälle voi saada jotain.
Joo.
Kyllä.
Seuraatko sä?
Jollei verottaja vie kaiken.
Niin, nimenomaan. Leipää ja sitä kättä. Niin, nimenomaan.
Piti kysymään, että seuraatko tämän nykyajan populaarimusiikkia edelleen? Ja onko sillä jotain suosikkeja, mitä niin kuin sä pidät niin kuin näistä uusista nimistä jotenkin hyvinä?
Kyllä mä seuraan, mutta ei mulla nyt tule mieleen ihan... Kyllä varmaan on joku suosikki olemassa, mutta ei tule mieleen.
Ei, niin aktiivisessa kuuntelussa ei ole.
No meillä on lopussa ollut tämmöiset valintakysymykset. Saat valita jomman kumman näistä, tai sitten ei kumpaakaan. 60-luku vai 70-luku? Kumpi oli niinku parempaa aikaa?
60-luku.
Hyvä. Jääpallo vai tennis?
Jääpallo.
Kultsa vai musiikkitalo?
Kultsa.
Tulee selkeä.
Järjestänyt suurimmat juttusi. Ja nytkin on tulossa Kultsalle, oliko Bonnie Tyler vai?
Joo.
Bonnie Tyler.
Joo, ja tämä menee nyt, tämä Dire Straits Legacy menee kanssa Kultsalle.
Menee sinne. Niin. Sehän on
kolmen vaiheen jälkeen. Ensin jäähalli, sitten Böle ja
kyllä.
Nyt se on Kultsa.
Alvar Aallon kuuluisaan viuhkamuotoiseen saliin. Kyllä siellä musta on ollut ihan hyviä.
Sehän on jännä muuten aina, niin toi Kultsa, niin kaikki jatsarit kehu sitä, että se oli Euroopan toiseksi paras akustiikka.
Wow.
Että toi Berliinin filharmonikot, se on parempi.
Niin, niin.
Mutta
niin.
Kultsa oli kakkonen.
Just. Oho. Se, munkaan mielestä siellä ei ole mitään ongelmaa äänentoiston kanssa, kunhan ei tuutata liian kovaa. Sitten jos laitetaan Marshall-pino täysille, niin sitten kyllä on ongelmia, mutta silloin on ongelmia missä vaan.
Meillä siis sanoo, että kaikkialla on ongelmia.
Kaikkialla on ongelmia, joo.
Tähän liittyy hyvä story tähän kovalla soittamiseen. Kun ACDC tuli ensimmäisen kerran tänne, me myytiin 273 lippua Kultsalle.
Aika
ja
vähän.
Sitten niin bändi asui vanhassa Interkontinentaalissa ja mä ajattelin sitten neuvoa vähän poikia ja menin juttelemaan bändin kanssa ja sanoin, että kun tämä on tämmöinen konserttisali, joka on tehty siis akustisesti hyväksi niin, ja kun se on nyt melkein tyhjä, niin älkää helkkarissa soittako kovaa, että saatte paljon paremmat arvostelut, jos pysytte kohtuudessa. Bändi yhteen ääneen, but we are never loud. Ja soitti saamari kovempaa kuin kukaan ikinä.
Kaikki on suhteellista. Ne ei kokenut, että tämä on vielä kova.
Kyllä, he ehkä joo, se meni sitten maaliin se tuota. Vielä kerran onnea tästä elämäntyö Emmasta ja kiitos tästä juttutuokiosta ja erityiskiitos kaikesta, mitä olet tehnyt Suomen musiikkielämän eteen.
Kyllä.
Ja se ei ole mikään vähäinen määrä.
Ei todellakaan.
Vaan,
kiitos. Arvostan kiitostanne.
Ja kaikkea hyvää ja onnistuneita konsertteja jatkossakin.
Joo, kuinka tämä oli iso etuoikeus päästä juttelemaan. Kiitos.
Kiitos.